Morjes, morjes! Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Takkahuone on jälleen täynnä sankareita. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja täällä on myös Santeri Kuusisto.
Terve!
Sekä Markus Kosonen.
Sommaro!
Kuntopuntari näyttää sellaista, että valmentajan vaihdoksen jälkeen me oltaisiin kuudensia.
4 voittoa, 2 tappioa plus 1 jatkoaikatappio. Eikö näin?
Joo, ja puolustuspeliin on nyt keskitytty. Maaleja ei mene niin paljon kuin aikaisemmin. 4 edellistä ottelua, 2 per peli.
Joo, se on näkynyt kyllä pelissä ihan selvästi. Ja Myrrä siitä tai Aamulehden haastattelussakin sanoi, että siihen on pureuduttu. Ja siltä se näyttää, että maalin edustaa varjellaan oikein niin kuin hyvällä intensiteetillä.
Joo, ehkä se on ollut vähän saanut käännettyä silleen puheen sorinalla sen yksilöpelin vähän enemmän joukkuepelin suuntaan siinä puolustuksessa, että se on ollut se suurin murheenkryyni tässä tällä kaudella.
Ja mun mielestä siinä on myös taktinen muutos, mikä on tehty, että alkukaudesta Ilves yritti enemmän niin kuin ylimiehittää kulmatilanteita sillä tavalla, että saataisiin kiekon riisto sieltä kulmasta, että päästäisiin sitten nopeasti hyökkää, ja se johti siihen sitten, että sitten unohtui aina joku äijä maalin eteen, kun siellä oli 3 äijää kulmassa pyörimässä. Niin nyt on sitten keskitytty siihen, että ei mennä sinne kulmaan 3 äijällä, vaan mennään vaan 1 äijällä ja loput varjelee niitä, sitä maalin edustaa, että sinne ei tule syöttöjä, niin antaa sen vastustajan pyöriessä ja kulmassa.
Ja varmaan tämä jollain tavalla juontuu ja siirtyy myös sinne alivoimapeliin. Tämä sama konsepti, eli siinä mielessä myöskin AV vähän paremmalla tolalla.
Joo, AV-tahan korjattiin jo vähän siinä aikaisemmin.
Joo, AV toimii ja siinä on erityistä huomiota on kiinnittänyt siihen, että niitä poikittaissyöttöjä emme sitä 4 läpi sillä tavalla kuin pahimpina aikoina.
Niin, kyllä.
Ei paljon hyvä maalivahti auta, kun tulee semmoisen.
Niin. Niin, sano vaan.
Niin, Ilves pelaa nyt semmoista niinku perushyvää alivoimaa, että ei se mitään liigahuippualivoimaa ole, mutta se on niinku riittävän hyvää, että enää siihen ei hävitä joka kerta.
No sillä lailla, että se, kun se oli alkukaudestaan, se oli sitä, että joka alivoimalla meni, niin sillä ei voita.
Silloin vaikea voittaa.
Ja varsinkin, kun Ilves nyt vähän jäähyilee tällä hetkellä liikaa.
Niin kyllä.
Mutta YV toimii myös.
Joo, siis yhteensähän erikoistilanteessa usein tavataan katsoa sillä lailla, että onko erikoistilanteet kokonaisuutena mennyt hyvin vai huonosti, niin lasketaan ylivoimaprosentti ja alivoimaprosentti yhteen, ja jos se on yli 100, niin silloin menee hyvin. Ja nyt se on selvästi yli 100, ja ylivoima on ollut iso osa sitä, koska siinä Ilves on ihan liigan parhaita, niin kuin ihan jos pelkästään katsoo vain, että paljonko on tehty maaleja suhteessa YV-aikaan.
Täytyy sanoa, että meillä toi yksilötaito heijastuu myös molemmissa näissä. Mm. Alivoimalla mun mielestä maalivahtipelin merkitys on isossa roolissa, ja sitten tuossa ylivoimalla niin kuin se, että jos ei me saada sillä kuviolla mitään huippumaalintekopaikkoa, niin sitten sieltä Arttu heittää sellaisen ranarin siitä alan.
Joo, se on niin kuin hyvä esimerkki tuosta, että semmoinen ylivoimapyörittäjä, että se on semmoinen, että jos niitä syöttöpaikkoja ei sitten löydy, niin sitten se hakeutuu vetopaikkaan itse, ja Artulla nyt sattuu olemaan aika hyvä toi ratkaisukyky noissa, että niin kuin silleen, se on just se, mikä tekee siitä ylivoimasta vaarallisen, kun siellä on se kapelimestari olemassa.
Joo, ja sitten vielä täytyy nostaa Emeli Suomi esille tässä. Toki nyt on maalejakin tehnyt paljon, ja ihan senkin puolesta voisi kehua, mutta kyllä niin kuin pisti hymyilyttään se tämä ruotsalaisen YV-maali. Ei tässä nyt ihan viimeisessä pelissä, vaan sitä edellisessä, kun ruotsalainen veti just sen ranteen sieltä, niin ihan täydellisen maskin kävi Emeli tekemässä siihen, ja Kilpeläinen vie pikkasen, pisti pattaria siihen Emelin selkään, ja sitten ruotsalainen katsoi, että nyt veto, niin Kilpeläinen ei ollut valmiina, että se oli niin yhteistyömaali kuin voi olla.
Mulla meinasi jo selkäranka katketa siinä, kun Arttu yrittää sitä aika usein, tai siis no silloin tällöin yrittää sitä rannevetoa, se ei ollut onnistunut hetken aikaa, sitten mulla että älä nyt vedä, ja sitten se oli heti seuraava veto maali, että vedä vaan.
Olen hiljaa.
joo. Näin tiedä mitään.
Mutta näinhän se menee, siis se, että se on hirveän vaikea aina katsoa niin kuin sitä ylivoimaa sillä oikeasti objektiivisesti, että se vaan on sillä että silloin kun niitä maaleja tulee, niin silloin ollaan sitä mieltä, että se on hyvä se ylivoima, kyllä, ja silloin kun niitä ei tule, niin ollaan sitä mieltä, että se on huonoa, että ja mä sitä koitin tuossa miettiä esimerkiksi sitä eilistä 5-3 ylivoimaa. Että kun ei se näyttänyt kauhean vaaralliselta, mutta toisaalta siinä kuitenkin 2 kertaa peräkkäin pääsi Maalahti vetämään suoraa syötöstä sektorista niin kuin ilman, että se jäi mihinkään blokkiin, vaan ihan maalille asti. Mm. Niistä kun toinen olisi mennyt sisään, niin kaikki olisi tyytyväisiä ja hyvää ylivoimaa niin. Oli 5-3 ylivoimaa, mutta kun ei mennyt kumpikas sisään, niin huonoa ylivoimaa
se
oli.
On niin järkyttävän pienestä kiinni se.
Niin, kyllä.
Tuossa eilisessä pelissäkin, niin kyllä taas niin kuin se Maalahden vahvuus tuli siinä mielessä, että kun siellä on se YV pyörimässä, niin mä en tiedä, mitä se imee niitä kiekkoja sieltä, kun tulee purkuja, joo. Niin se ottaa sen aina jollain ruumiin osalla sillä, että se pysyy viivan sisällä. Ja mä en tiedä, mä saan niinku hirveitä tyydytystä siitä, kun se ei mene sinne omaan päähän, niin. Vaan se pakki ottaa sen, se pysyy se pyörimässä.
Sehän on, se on tosi iso juttu sitä toimivaa ylivoimaa, se, kun sinne menee tosi paljon aikaa, jos joudutaan omasta päästä hakemaan, eikä se ole aina selvää, että sieltä päästäänkään sitten ekalla yrittämällä takaisin se kuvio kuntoon, että se on paljon helpompi, jos sen saa pidettyä se alueella. Maalahti on kyllä piru hyvä.
Kyllä se puoli minuuttia voi mennä, kun sen saa takaisin niin. Tavallaan sen saman paineen.
Niinpä.
Ja sitten vastustaja pääsee vaihtamaan.
Niin, sekin vie, että sitten on väsynyt nelikkosia puolustaa, niin helpompi käyttää hyväksi. Maalahti on muutenkin mun mielestä parantanut tässä niinku peliänsä niistä alkukauden ekoista peleistä niin aika huomattavasti, että alkaa olemaan niinku syötät napsuu lapaa ja pystyy jalalla tuomaan myös hyvin kiekkoa. Et alkaa nyt olemaan semmoinen niinku oikeasti hyvä kiekollinen pakki, mitä odotettiin. Että.
Kyllä.
Mutta niin kuin sanoit sitten, jos Nekasta puhutaan, Markus viittasit siihen, että liikaa otetaan niitä jäähyjä. Sille joo. Hyvälle alivoimalle on vähän liikaakin käyttöä.
Mm. Niin, se on, että mistä syystä otetaan liikaa jäähyjä, mutta varmaan niin kuin jostain syystä tulee tuosta mailahäirinnästä tulee niin kuin liikaa.
Korkeita mailoja ja kampituksia jatkuvasti. Mm.
Niin, mä oon koettanut miettiä, että mistä se nyt sitten johtuu, että onko se niin kuin, ollaanko liian aktiivisia sen mailapuolustamisen kanssa vai onko se vaan joku tämmöinen, että jostain syystä jouduttu juokseen niin paljon perässä, että sitten niitä jäähyjä on tullut. Että kyllähän tuossa oli ainakin pari semmoista peliä nyt tässä tämän viimeisen jakson jälkeen ollut, niin missä enää toisessa erässä ei ole jalka liikkunut yhtä hyvin kuin vastustajalla, että tulisiko siitä osa syy sitten, että niitä jäähyjä tulee, kun ollaan potku perässä.
Laittaisin taas sillä niin kuin henkimaailman asioihin myös tämän, että silloin kun yritetään enemmän, niin sitten voi huolimattomuusvirheitä tulla.
Niin, ja kärsivällisyys, se ei ole kuitenkaan vielä tuo joukkueen vahvuus, niin se näkyy varmaan tässäkin.
Kyllä. Mutta tuosta mä sanon vielä, että me on hyödytty nyt tässä parin viikon jakson aikana siitä tästä erikoisesta otteluohjelmasta.
Kyllä, että ihan ehdottomasti.
On päästy reenaamaan niitä valmentajan painottamia asioita, puolustuspeliä esimerkiksi. Ja sitten on viikon lopussa aina se testi, että miten ne harjoitukset on onnistunut.
Kyllä, siis.
Tästä on ollut paljon keskustelua Twitterissä ja foorumeilla, että onpas älytöntä tämmöinen otteluohjelma. Mutta mun mielestä kerrankin tämä menee ihan just oikein.
Joo, onhan se siis tälläin kannattajalle niin vähän sillain tylsää, kun joutuu aina viikon odottaa seuraavaa peliä. Mutta siis Ilvekselle ehdottomasti just tosi hyvä juttu nyt sitten, että pystytään yksi osa-alue kerrallaan laittamaan niitä asioita kuntoon. Että nyt laitettiin tässä parin viime viikon aikana on laitettu se puolustuspeli niin kuin selväksi, että kaikki tietää, mitä siellä pitää tehdä. Ja varmaan sitten taas seuraavan parin viikon aikana niin pyritään panostamaan sitten muihin osa-alueisiin, niin kuin esimerkiksi avauspelaamiseen. Että tosi hyvä systeemi nyt tällä hetkellä tämä, että saadaan rauhassa reenata.
Ikonen sai vähän enemmän reeniaikaa, kun sai pelikielon tuossa.
Joo, se oli aika, sanoisin, että epäonninen tilanne. Siinä oli taas sitä mailahäirintää, mistä tuossa nyt koitettiin äsken vähän miettiä, että tehdäänkö sitä liikaa. Että ollaanko liian aktiivisia siinä, ja se on nyt ehkä just vähän sitä, että semmoinen huitasu sieltä takaa, mille ei mitään toivoa saada kiekkoa pois, mutta tarkoitus oli varmasti vaan vähän häiritä sitä Kalpan pelaajaa siinä, ja sitten se huitasu osuukin suoraan polvitaipeeseen, ja se kaveri kaatuu siihen, ja menee aika ikävästi laitaa päin, niin noin se nyt vaan liikassa tuppaa olemaan, että noista tulee se yksi ottelu pelikieltoa, ainakin jos ei mene silmien ohi videotuomareilta.
Mitä mieltä sä olet, Markus, tästä tilanteesta?
No, mun mielestä Santeri aika hyvin sen kuvaili, että ihan täysin tahaton, ei mikään hirveän voimakas huitasu, sattu vaan osuun ikävästi ja kaverin tasapaino kaatui ikävässä paikassa, niin kuin, että noin niin kuin tekona niin epäonninen juttu, ja ymmärtääkseni se yksi peli on just mitä tämmöisestä sitä annetaan, mutta että niin kuin mun mielestä siinä ei ollut, se ei ollut siinä mielessä törkeä, että hän ei niin kuin yrittänyt mitään.
Olen erittäin yllättynyt, jos tuosta tulee enemmän kuin yksi peli pelikieltoa. Sitten on kyllä joku linjaus muuttunut viime kaudesta, jos näin kävisi.
Mun kantani on se, että yksi peli on hyvä rangaistus tuosta.
Joo.
Että se on mun mielestä ihan ansion mukaan sinänsä, mutta ei välttämättä enempää juurikin tästä, että tuollaisia tilanteita tulee peleissä paljon. Nyt se oli ehkä epäonninen, mutta ottaisin vähän kantaa myös siihen, että jos jääkiekossa saa hakata mailalla selkäpuolelta, eikä siitä tule jäähyä, niin kun olen ymmärtänyt tosiaan, että näitä tulee koko aika pelissä,
kyllä,
niin jossain mun mielestä ollaan niin kun vähän sillain pielessä, että
niin. Niin, siis
vaikka se nyt ei tarkoituksella ollut vahingoittamisyritys, mutta jos sä saat hakata mailalla selkäpuolelta ilman, että sulla on mitään chanssia saada kiekkoa, niin mun mielestä se pitäisi olla jäähy joka kerta.
Niin, ja tässä tullaan just siihen, että kun se on vähän tavallaan epäonnista ja epäreilua myös ton Ikosen kannalta, kun luulen, että toi on just tavallaan se tapa, millä halutaan, millä valmennuskin haluaa, että nuo tilanteet pelataan. Että se
annat sitä mailla häirintää, niin, joo.
Kyllä. Annat painetta
mutta
sille
pitää tiedostaa silti se, niin kun, että sä oot ihan selkäpuolella. Ja
joo, kyllä. Mut se,
metrin päässä.
Mä oon just samaa mieltä siis siitä, että noi pitäisi niin kun ihan liikan tasolta niin tehdä semmoinen linjaus tuomaritoimintaan, että jos niin kun huidotaan mailalla niin kun esimerkiksi jalkoihin tai housuihin tai käsille. No käsille huitomisesta aina silloin tällöin tuleekin jää. Mm. Mutta jos vaikka niinku housun kaulukseen tai pohkeelle huitaset, niin siitä ei tule koskaan jäähyä, jollei vastustaja kaadu tai loukkaa itteensä. Niin ne pitäisi ottaa pois, koska ei se, niinku, se ei mun mielestä millään lailla oleellinen asia jääkiekossa, että sä saat huitoa kaveria sillä vähän jaloille ja housuille.
Mä oon vähän eri mieltä kyllä tosta, että mun
onko
mielestä
se sitä fyysisyyttä, mitä pitää pystyä?
Kyllä se on mailahäirintää ja siinä ei ole kysymys ollenkaan siitä, että siitä sattuisi yleensä vastustajaa, vaan sitä, että joku koputtelee polkkeisiin, niin se on niinku häiritsevää. Ja mun mielestä se kuuluu, tai mitään salibändiä kuitenkaan vielä, niin kyllä se kuuluu niinku siihen lajin luonteeseen. Mun mielestä kuuluu myöskin tappelut, mutta että niinku mailahäirintä, jotkut joukkueet on sellaiset, että ne harrastaa paljon mailahäirintää. Pitäisikö sitä sitten niinku rangaista? Ja mun mielestä siihen asti, kun siinä ei niinku loukkaantumisia tapahdu tai muuta vastaavaa, niin se on sellaista, mikä myöskin kuumottaa sitä vastustajaa, että saattaa niin kuin nostaa tunteet pintaan. Ja tietyissä joukkueissa on pelaajia, jotka saa lämmitettyä sillä pienellä koputtelulla hyvin, ja sitten ne ottaa niin kuin jäähyä pilaa oman pelinsä ja samalla joukkueen pelin. Se on niin kuin taktinen elementti siinä myös, ja mun mielestä se linja menee siinä, että satutetaanko niin kuin vastustajaa vai ei, ja tuommoinen koputtelu ei sitä tee. Käsille lyönti on eri juttu, siinä saattaa sattua, ja se on muutenkin hanskat on usein lyhyitä ja muuta, niin siellä on huonompi suojaus niin, ja käsivarsissa. Mutta kyllä tuonne niinku persuksille ja kylkeen vähän ja pohkeille niin pystyy ihan hyvin laittamaan pientä napukkaa, eikä se mitään niinku.
Mutta mä haluan tuosta vielä tarkennuksen siltä, ansaitsiko sun mielestä Joona Ikonen pelikiellon tästä huitomisesta? Mun mielestä ansaitsi.
No siis, niin, se oli just tällä, että hän ei sano edes jäähyä sitä tilanteesta.
Niin, mutta se asioita jää tuomarilta näkemässä.
Se jäi näkemättä. Mun mielestä kyllä ansaitsi, mutta silleen, että olisi voinut jäädä tekemättäkin se pelikielto, että jos olisi jäänyt, että ei tulisi mitään, niin en olisi mitenkään hirveän yllättynyt, koska se oli niin kuitenkin semmoinen kova vauhti pelitilanne, ei tahallinen ja niin kuin no ehkä en nyt kiekkoa olisi pystynyt siitä saamaan, mutta halusi niin kuin häiritä vastustajaa ja vastustaja vaan sattui siihen niin kuin kaatumaan. Että se
sun linjalla siis rajatapaus.
Joo, kyllä.
Joo. Tämä on sillä ihan mielenkiintoinen kyllä, ymmärrän kyllä hyvin tonkin näkemyksen. Mä vaan ajattelen sitä enemmän siltä kannalta, että kun se on niin kuin se on vähän säkästä kiinni, että mihin kohtaan sä saatut osua. Ja jos ne vaihtoehdot on niin kuin se, että siitä ei tule mitään, tai sitten siitä tulee ulosajoja ja pelikieltoa, niin se on aika karua sen pelaajan kannalta. Kun joka kerta kun koputat, niin siinä on pieni riski, että saat ulosajoja.
No mä vierastan aina sitä, että annetaan seurauksesta rangaistus eikä teosta. Että
niin, mä oon just samaa mieltä. Ja siis,
mutta mä oon vähän niin kuin semmoinen sääntöön seuraaja muutenkin, niin, että jos se lukee säännöissä, niin sitten se tehdään sillä tavalla. Että sitten sääntöjä pitäisi mun mielestä muuttaa, jos ei toimita sääntöjen mukaisesti. Mutta
no siis säännöthän on tuossa sillä tavalla aika yksiselitteisesti, että loukkaantuminen on rangaistusta korottava tekijä. Se ei ole sillä tavalla, että joku tilanne, joka jostain tilanteesta tulisi rangaistus vaan sen takia, että se vastustaja loukkaantui, niin sillä se ei saisi mennä, vaan se menee nimenomaan niin, että tilanne, josta tulisi joka tapauksessa rangaistus, niin siitä voi tulla isompi rangaistus, jos se vastustaja loukkaantuu.
Mä oon samaa mieltä, olisin samaa mieltä tuossa sellaisessa tapauksessa, että on kyse tarkoituksellisesta vahingoittamisesta. Että jos voidaan oikeasti sanoa, että sä täysillä huitasit vaikka takapäin päähän mailalla, niin silloin mun mielestä se pitää taas loukkaantuminen siinä huomioon. Mutta silloin kun se on sattuman varasta se, että tulee vähän niin kuin tämmöinen pelitilanne, jota tulee jatkuvasti, niin sitten se sattuu nyt loukkaantuu, niin mun mielestä se ei liity siihen tekoon sinänsä. Minä en näistä ole päättämässä, että mutta toisaalta näistä rangaistuksista kiistellään joka kausi, että kuinka niissä ei ole linjaa ja näin
edespäin. Niin, toi on mielenkiintoinen asia kyllä. Kyllä munkin mielestä sitä voisi muuttaa enemmän siihen suuntaan, että rangaistuksen suuruuden määräisi se teko, eikä se, että sattuko tällä kertaa käymään pahasti vai ei.
Se on tässä niin pelaajalla enemmän keinoja niin kuin ennakoida sitä, että mitä hän voi ja tehdä ja mitä ei.
Niin, kyllä.
Mutta sitten meillä oli sitten tahallisista tai vahingoista, nyt on enemmänkin onnettomuuksia sitten, kun meillä on rivistä pois kavereita. Elorinne on edelleen pois, Laaksonen, Thompson putosi nyt eilisessä lukkopelissä rivistä, ei tiedä tässä vaiheessa vielä, että kauanko on pois.
Mutta siinä alkaa olla jo miehistövajausta nyt, tai niinku ukkoa aika paljon tuosta puolustuksesta pois, mutta onneksi meillä nyt on laaja pakisto, että tästähän puhuttiin ennen kauden alkua, niin siitä, että nyt on, rosterissa on laajuutta sitä varten, että kun niitä loukkaantumisia alkaa tulee, niin ei tarvitse silti lähteä kuudella pakilla tai viidellä pakilla mihinkään peliin.
Kyllä, ja sitten se on onni onnettomuudessa, että me ollaan nyt just sitä puolustuspeliin niin kuin panostettu, että joo. Se viisikopuolustus on myös paremmin kuosissa, että ei nojata siihen, että meillä on parhaat koko aika kentällä.
Joo, se just, että kun se viisikopuolustus on kasassa, niin se on paljon helpompi jonkun hatakankin tulla sinne peliin mukaan, vaikka ei ole muutaman pelin pelannut, niin sitten kun pääsee kehiin, niin on heti tietää, mitä pitää tehdä.
Joo, nyt sieltä on Laaksonen ja Thompson molemmat meidän kiekolliset nuoret sankarit pois, niin ei sekään välttämättä huonoita tuolle puolustuspäälle. Karkeasti sanottuna.
No joo, kyllä siis kumpikaanhan ei ole ollut niin kuin parhaimmillaan missään nimessä. Että Thompsonia on just katsellut tässä viime pelit taas, että kyllä se vaan liian usein, niin se, kun pitäisi antaa helppo syöttö, niin tekee jotain muuta. Että antaa syötön, harhasyötön tai hautoo kiekkoa vähän liian pitkään ja yrittää jotain liian vaikeaa ratkaisua. Että liian paljon tulee harhasyöttöjä. Että josko toi nyt sitten, kun jonkun aikaa joutuu sitten polkeen kuntopyörää tai jotain, en tiedä tässä vaiheessa tosiaan kuinka pitkään on pois, mutta jos on useamman viikon pois, niin ehkä sieltä sitten löytyy taas sitten semmoista tietynlaista nöyryyttä siihen tekemiseen sen jälkeen. Täytyy toivoa kääntää positiivisen puolelle.
Thompsonia olisi kyllä tarvittu siinä 5-3 ylivoimassa Lukkoa vastaan. Mä ihmettelin, että miksei se ole siinä vaiheessa vasta heräsin, että hetkinen, sehän ei ole kentällä ollutkaan. Että
joo, se on kyllä kuitenkin. Ilveksessä ei ole kovin monta. Raitin kavereita on paljon, mutta aika harva niistä pystyy kuitenkaan hyvin niin kuin vetämään suoraa syötöstä siitä P-pisteen kaarelta, niin jollei se syöttö tule ihan täysin lapaan, niin aika harva siitä, kun Antonenkin siinä nyt oli, mutta ei se oikein pääse siitä sillä lailla vetämään. Maalahdelle sitten pelattiin niitä vetopaikkoja sitten ja sekään ei nyt sitten saanut sisään. Thompson olisi voinut tehdä 5-3.
Pitäisikö meidän sitten saada vahvistuksia, kun näitä loukkaantumisiakin tulee tässä?
Niin, ja siellä Vainiohan on lainassa maajoukkuetta joku on asti tuolla Lukossa, että siinä olisi yksi helppo. En tiedä, onko nyt sitten ihan siihen profiiliin, ei nyt kaukana välttämättä, mitä tarvitaan, mutta se olisikin kyllä kylmä, jos Ilves ottaisi Vainion takaisin tässä kohtaa Lukasta, kun ne on peluttanut sitä kakkosparissa siellä.
Niin, se pelaa siihen 18 minuuttia peli vai mitä?
Joo.
Sori.
Mutta mä luulen, että Vainio itse ei halua tulla.
En tiedä. Siis, en tiedä yhtään, että minkälainen niin kuin dynamiikka siellä on ollut, että kuka se tavallaan on, niin kuin onko valmennuksessa, onko esimerkiksi ollut Kivi sitä mieltä, että Vainio ei kuulu pelaamaan kokoonpanoon, vai onko kaikki valmentajat ollut yhdessä sitä mieltä, vai miten se on mennyt. Mutta nyt kun Kivi on sieltä poistunut, niin en näkisi mahdottomana sitä, että se tulisikin sieltä takaisin ja saisikin luottoa paljon enemmän. Että jos olisi vaikka tämmöinen tilanne, että olisi vähän joutunut sitten kivehampaankoloon jotain sen edesottamuksia. Tai aika näyttää, että tuleeko takaisin vai ei.
Niin, ja nyt on just tämä puolustaja loukkaantumistilanne, että,
niin.
Että ja sitten se on katki tavallaan se lainasopimus tuossa justiin kohta, niin ihan mielenkiintoinen aspekti kyllä. Mutta ehkä sinne kuitenkin kaivattaisiin vielä vähän jotain niin kuin järjempää osastoa kuin vain.
Niin, no toi on mielenkiintoinen kysymys sillain, että tarvitaanko sinne sitten joku semmoinen vähän kovaotteisempi pakki vai ei. Että kun toi pakistohan on selvästi pyritty rakentamaan sillä tavalla, että siellä kaikki olisi semmoisia liikkuvia, suht kiekollisia puolustajia, pelirohkeita puolustajia, eikä semmoisia, jotka heittää vaan kiekkoa lasiin. Mutta nyt kun toi pelitapa on pikkasen Ilveksellä muuttunut tässä valmentajan vaihdon myötä, on alettu enemmän laittaa kiekkoa lasiin, eikä joka kerta yritetä sieltä kiekotella pois, niin ehkä siellä nyt sitten olisi tilausta myös semmoiselle vähän romuluisemmalle pakille. Ei nyt mitään ihan puukättä tietenkään kannata ottaa, mutta en tiedä.
Nyt siellä on niin kuin tyyli Niko Peltola on ottanut niin kuin sitä isointa pakin roolia.
Mm.
Että et niin kuin kaikki kunnia Peltolalle, hyvä pelaaja ja yleispätevä, mutta ei nyt ihan kuitenkaan niin kuin liigajoukkueen ykköspakkia. Että, että siinä mielessä niin joku vähän saman profiilin pelaaja, mutta pikkasen vielä pykälää kovempi niin suorittaja, niin se voisi olla ihan tilauksessa.
Sun mielestä meillä puuttuu se nyt?
No mun mielestä, jos ajatellaan, että mietitään vahvistuksia, niin se olisi kyllä niin kuin siellä pakkiosastolla, ja se olisi niin kuin enemmän tämmöinen kiekoton pakki.
Älä syötä sinne!
Jos tiedät, mitä tarkoitan.
Joo.
Mailaton pakki.
Kyllä mäkin siis sitä mieltä, että jos tuonne niin joku vahvistus hommataan, niin toi profiilin kaveri voisi olla sitten se, mitä haettaisiin, mutta en mä kyllä usko, että sinne ketään nyt hommataan. Että siellä kuitenkin on vielä reservissä Laitamäkeä ja sitten mahdollisesti tosiaan se vaihe.
Laitamäki mainittu!
Laitamäki kehii heti seuraavaan peliin. Ja näin, että kyllä mä niin kuin näkisin, että tämä on kuitenkin niin kuin, tämän takia se pakisto on niin laaja, että kun tulee niitä loukkaantumisia, niin ne pääsee pelaamaan. Ja on sen vähän sitten, niin kuin, jos saman tien hommataan joku sinne, kun olisi se paikka, eikä päästetäkään pelaamaan näitä nuoria, niin on se vähän epäreilua sitten.
Niin kyllä mäkin pidän todennäköisimpänä, että nojataan tähän laajaan rosteriin, kun että ruvetaan jotain kokeileen.
Niin.
Niin ei ainakaan mitään arpaa niin kuin ulkomailta mun mielestä tähän kohtaan, että niitä arpoja, niin kuin sitä, että se samanlainen arpa on se kehityspotentiaali. Että sitä, se ei sovi tämän organisaation ideologiaan nyt tällä hetkellä.
Ei,
vielä kamppaillaan siitä, että saataisiin toi peli uomiinsa, että me oikeasti ollaan menossa sinne pudotuspeleihin. Että ei vielä kyse siitä, että meiltä puuttuu yksi palanen siitä mestaruudesta.
Ja tosiaan Elorinnehän saattaa olla jo siinä maaottelutauon jälkeen kokoonpanossa, että sitä ennen nyt ei ole enää kuin 4 peliä. Että välttämättä siinä kohtaa nyt enää sitten ole niin paha tilanne. Mutta tietysti sitten just tuossa nyt käykin ilmi, että Thompsonilta onkin vaikka koko kausi ohi ja sitten joku toinenkin vielä pistää oikein itsensä kunnolla lasarettiin, niin sitten voi olla toinen tilanne, mutta ei nyt välttämättä ihan vielä.
Entäs hyökkäyksessä? Siellä vähän on taas pyöritelty. Lepaus sai lepiä. Pari ottelua ja sitten pääsikö pelikielon takia takaisin kentälle. Että
voi olla, että olisi päässyt kokeilemaan muutenkin tähän peliin, mutta Myrrähän sanoi ihan suoraan, että peliesitykset ei ole ollut sillä tasolla, että olisi saanut paikkaa, niin sen takia pistettiin katsomaan muutamaksi peliksi ja kerää vähän motivaatioa. Niin näyttikö teidän mielestä siltä, että Lepauksella olisi ollut kovempi motivaatio?
En mä tiedä, tokossa erässä mä huomasin, että se oli kentällä.
No aika näkymätön oli kyllä. Joo. Ja varoko vähän liikaa sitten, mutta.
Joo, en tiedä. Voi olla, että yritti niin kuin sitten pelata semmoista niin kuin varmaa puolustuspeliä, jotain varmistavaa roolia, tai yrittää sitä kautta miellyttää sitten valmennusta. Että tietysti siinä mielessä positiivista, että sitä ei huomannut siellä kentällä, että kun alkukaudesta se on ollut joka vaihdossa antamassa pari harhasyöttöä, niin siinä mielessä joo. Mutta
Veslepi antaa pari harhasyöttöä, tussin vaihto.
Mutta ei kyllä missään nimessä vakuuttanut eilen, että ei saanut oikeasti mitään aikaan. Se oli itse asiassa sen yhden kerran siinä kolmannessa erässä, kun ne oli yhtä aikaa Antosen kanssa kentällä tasaviisikoin, niin se antoi yhden hyvän syötön siihen Antoselle ja Antonen pääsi vetämään. Se oli koko pelin ainoa kerta, kun niin oikeasti huomasi, että Lepauksilla oli kiekko.
On se käsittämätöntä, kun viime kausi oli niin loistava.
Niin, ja tiedätkö, mehän tämä manattiin ihan täysin tuossa ennen kautta, kun me nostettiin just Lepaus esille. Tässä on varma kaveri, että tämä tekee sen 40 pistettä.
Kyllä.
Ja mä sanoin siitä, että mulla on pieni kutina, että nyt Lepaus niinku floppaa.
Niin, no Markushan sen tiesi.
Sen takia sä oot tässä
niin, meidän podcastissa. Meillä on yksi asiantuntija tässä podcastissa.
Niin, kyllä. Niin, onneksi mä veikkasin, että Tepsi on 4 joukkoa.
No ei se aina ole
se. Se oli ihan hyvä maanaus sekin.
Joo, ei kyllä Lepaus vielä vakuuttanut, että saa nähdä, mitä sen kanssa tehdään.
Mutta ei ole myöskään Teemu Rautiainen vakuuttanut, että se saa satunnaisen syöttärin silloin, kun ketjukaverit onnistuu.
Niin, se saa joka pelissä pari paikkaa, mutta ei saa niistä sisään.
Meillä menee muutenkin niin kuin vetoja hirveästi ohi, että Rautiainen on yksi näistä.
On. Kyllä. Rautiainen on aina ollut semmoinen, että alkukausi vähän vaikea ja kevättä kohden parantaa ja sitten se, että silloin on tullut niitä pisteitä aina semmoisissa ryppäissä vähän, että on mennyt muutama peli kiikareilla ja sitten tullut taas tehoja. Mutta ei ehkä ihan näin yössä ole kyllä ollut hyökkäystehojen suhteen niin aikaisemmin Ilveksessä, mutta toisaalta mitä mä oon katsellut tuossa pari viime peliä, niin ei se kyllä niin kuin sitten taas puolustussuuntaan, ei se virheitä tee. Että silloin ihan selvästi siinä suomi-ruotsalainen Rautiainen ketjussa, niin Rautsilla on se varmistava rooli siinä. Et melkein aina, kun on kaksi hyökkääjää kulmassa ja yksi varmistaa, niin se on Rautiainen, joka varmistaa. Että se, niin se ei unohdu sinne maalin taakse siinä kohtaa ja aiheuta ylivoimahyökkäystä omaan päähän. Että se täytyy sanoa positiivisena puolella.
Joo, ja mun mielestä Rautiaisessa on vielä se, että mä ainakin huomaan sen siinä työnteossa siellä. Kyllä. Kun Lepausta mä en huomaa ollenkaan.
Niin,
että se on oikeasti täytyy keskittyä siihen, että nyt se Lepaus on kentällä ja se tuntuu surffailevan aivan jossain muissa maailmoissa siellä. Niin Rautiainen pääsee sinne pelinytimeen ja pääsee niille paikoille. Että mä luulen, että jossain vaiheessa siellä kuitenkin alkaa niitä tehojakin tulemaan.
Kyllä se jossain vaiheessa se ketsuppipullo on okei taas.
Joo, ja siis silleen, kun mitä mä oon pitänyt Rautiaisen yhtenä vahvuutena, on ollut semmoinen just sellainen tasainen, että kun se saa sen paikan, niin se laittaa kyllä löytään sisään. Mm. Nyt on vaan ollut sillä tavalla, että tehottomuudesta kärsinyt. Ja en mä tiedä, mun mielestä se on ollut ihan samanlainen ennenkin, että se vaikuttaa just aika semmoilta äkäseltä siellä kentällä niistä omista epäonnistumisistaan. Mutta että se on siellä paikoilla kuitenkin, niin luulisi, että se kuitenkin sitten jossain kohtaa niin kun rupeaa menemään sisään. Että en mäkään usko, että Rautiainen pelaajana olisi nyt muuttunut tällä yhden talven aikana ihan, tai kesän aikana ihan toisenlaiseksi.
Ja niin kauan kuin toi meidän ykkösketju tekee pisteitä joka ottelussa, niin ei se nyt niin kauheasti haittaa, jos se Rautiainen on kiikareilla. Jos siinä ketjukaverit onnistuu, niin ehkä se Rautiainenkin nyt siinä menee siinä ketjussa ihan hyvin.
Aika hyvä toi 10+3 Suomen tehot.
Siinä on aika poikkeukselliset kyllä. Sitten oli just se oli siinä vaiheessa, kun sillä oli 9+1 ja se johti maalipörssiä, niin joku oli jatkoajan keskustelupalastella sen poiminut sieltä, että on johtaa maalipörssiä ja pistepörssissä, oliko siellä 17 vai mitä, poikkeuksellinen tilanne.
Kyllä
niin kuin yleensä, jos maalipörssiä johdat, niin olet pistepörssin top 10, vaikka kuinka olisit maalintekijätyyppi.
Kyllä on Suomi ollut loistava, silleen, niin kuin se huomaa, että se on niin kuin joka osa-alue, mitä se tekee, niin kuin karvauspeli, siis maalinteko, ylipäätään se, että kuinka hyvin menee vedot sisään, mutta myöskin siinä, että kuinka se ottaa niitä maalipaikkoja itselleen. Ja niin kuin joka päädyssä, missä Suomi liikkuu, niin se tekee mun mielestä niin kuin asenteella hommia ja sellainen se on pelaajana.
Ja toteuttaa pelisuunnitelmaa, että sen näkee esimerkiksi se, että kun vähän on ollut se ongelma alkukaudesta, että lähdetty liikaa roiskimaan ja eteenpäin aina yrittää sen kiekon kanssa. Niin nyt kun on yritetty pikkasen enemmän tuoda semmoista kiekollista rauhallisuutta siihen peliin, niin kyllä se on useimmiten Emeli Suomi, joka sen tajuaa kiekollisena, että okei, nyt ei kannatakaan lähteä väkisin ylöspäin, vaan nyt voidaan rauhoittaa, otetaan hitaampi lähtö. Ja siitähän oli esimerkki se yksi maali, oliko se nyt sitten mikä peli, kalvopeli vai mikä, missä tehtiin heti ekassa vaihdossa, Suomi teki häki. Sehän oli just tämmöinen, niin kuin, että siinä Suomi niin kuin selvästi ohjasi sen viisikon, että okei, nyt otetaan hidas lähtö tästä ja sitten kovalla vauhdilla tuosta keskialueen yli ja pisti itse vielä, päätti hyökkäyksen maaliin. Kapteeni johtaa esimerkillään ja toteuttaa sitä, mitä valmennus pyytää.
Joo, mä viime jaksossakin sanoin sen, että muistan nähneeni, no tietysti MM-kisat oli yksi hyvä esimerkki siitä, että kapteeni ottaa roolia, mutta se, että toi Suomi kantaa niin kuin sitä kapteeni viittaa kaikkein näkyvintä, mitä mä muistan nähneeni, että se kaikki, mitä se tekee, tuntuu olevan niin kuin esimerkillistä ja kyllä. Sitten niitä tehojakin tulee. Niin. Mut mä yhden pelaajan nostasin vielä, että mitä mieltä te olette tuon Saaralan esityksistä. Että tuntuisi, että me tarvittaisiin vähän apuja noista alemmista ketjuista myös tähän tuloksen tekoon. Että ykkösketju tekee, mutta kolmonen ei oikein ole.
Saaralla on sen aika vähän nyt peliaikaa, kun ei se pääse kentälle ylivoimalla eikä alivoimalla, niin se jää se peliaika aika vähäiseksi. Ja mä luulen, että se nyt sitten, siis jo aina, että mikä on syy ja mikä on seuraus, onko se pelannut niin huonosti, että ei sen takia että saada enempää peliaikaa, mutta kyllä se vähän myös on niin, että kun se ei pääse sen enempää kentälle kuin 10 minuuttia pelissä, niin se ei oikein palvele sitten taas sen vahvuuksia, että kun se on kuitenkin hyökkäystehoista elävä pelaaja.
Tietysti siis kyse on nuoresta pelaajasta, että odotukset ei nyt ihan täpissä tarvi ollakaan.
Ja täytyy myös muistaa se, että kuitenkin ensimmäinen kausi liigassa sentterinä ei ole koskaan helppo. Sentterin homma on kuitenkin noista hyökkäistä kaikkein vaikein. Niin siinä pelissä on paljon opettelemista ja Saaralla on siinä tullut virheitäkin tällä kaudella, mutta kyllä musta silti vaikuttaisi, että on kehitysuralla siinä, että ihan kehityskelpoinen kaveri ja siitä voi tulla hyvä liigasentteri vielä niin kuin esimerkiksi.
Toivo, ei toi siis ihan täysin menettäviä toivoa, niin kuin, että voi vielä tulla semmoinen liigatason sentteri.
Niin. Tai sanotaan näin, että sen voi laittaa nytkin jo kentälle. ei tarvitse penkillä pitää niin kuin siihen asti, kun syötään viidellä maalilla. Pelaa ihan okosti mun mielestä.
Tuosta ylivoimasta tuli mieleen, että Vainionpäähän on saanut ylivoimaa.
Niin.
Se on ihan mielenkiintoinen ratkaisu, koska siinä on just vähän niin kuin Ilveksellä vajausta niistä pelaajista, jotka menee sinne maalin eteen sillain niin kuin traktorilla, niin Vainionpää kyllä niin kuin sitä koittaa tehdä. Ja onhan sillä niin kuin kohtuullisen hyvä laukaus ja taitotasokin, että se pystyy niitä kiekkoja ottaa vastaan ja vetämään. Niin kuin, että ihan, ei mun mielestä mikään niin kuin hullumpi idea.
Joo, kyllä se
kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja sitten mä tykkään siitä, siis Vainionpää on mun mielestä näitä pelaajia, että siitä on helppo tykätä silloin, kun se ei ota jää.
Niin, kyllä. Kyllä se varmasti tuohon maskimiehen rooliin, se on ihan hyvä vaihtoehto.
Ennen seuraavaa jaksoa on 4 ottelua ja seuraava ottelu onkin sitten Tapparaa vastaan. Siinä on aika hyvä testi, että miten nämä alkuviikkojen reenijaksot on onnistunut. Meillä on ollut pikkasen ehkä köykäsempää vastusta nyt tässä, niin nyt tulee sitten, nähdään, että missä mennään.
Kyllä, se siis todella kova paikka tulee olemaan, mutta siis nyt kun tuo puolustuspeli on saatu semmoiseen niin kuin tikkiin, että ei tule jatkuvasti niitä nukahduksia, niin nyt voidaan niin kuin oikeasti realistisesti toivoa semmoisia yllätysvoittoja. Ja se olisi ehdottomasti yllätysvoitto, jos nyt Tappara pystyttäisiin kaataan. Tappara on tällä hetkellä niin kovassa tikissä, että
joskus sekin täytyy taittua se.
Niin, ja kuulemma. Raportti kertoo, että viime pelissä jo oli alkanut vähän niin kuin olemaan semmoista tietynlaista ylimielisyyttä ehkä. Että katsoo, että tästä ne tulee ihan takki auki ja Ilves takoo kovat luvut taulu.
Niin, siellä kehuskellaan, että CHL saadaan vieraita ihan Euroopan huipputasolta, että kerrankin päästään pelaamaan kunnon lätkään.
Okei. Niin, kyllä. Kyllä siellä on ruvennut takki aukeen, että siihen pitää iskeä.
Sitten siinä on Pelikan, Saipa ja TPS. Että toivotaan, että se Ilveksen tauti ei ole parantunut vielä siellä Turun suunnalla siinä vaiheessa, kun nythän siellä muutoksia tuli jo, että Niittymäkin siirtyi sivuun.
Joo. En mä usko, että se niin nopeasti siitä kääntyy se Tepsi-homma, että kyllä se on se organisaatio niin sekaisin ollut jo jonkun aikaa. Että
niin tuossa vaiheessa vähän hankala pelastaa sitä.
Niin. Saipa on kanssa mielenkiintoinen tapaus sillä tavalla, että alkukausi näytti siltä, että kohta saa lehterä kenkää, mutta nyt se on ehkä pikkasen alkanut sielläkin kurssi kääntyyn, että saa nähdä. millainen Saipa tulee vastaan parin viikon päästä.
Mutta on toi kyllä mielenkiintoinen toi organisaation heikkous, kun se on niin merkittävä, että viime vuonna olisi pitänyt niin kuin joku veto pistää sitä, että S tulee romahtaan, koska ennen kautta ne ennusmerkit oli olemassa. Ja nytten Tepsillä ihan sama juttu oli ennen kautta. Kauheita tiedotusongelmia. Siis, tällaista, niin nyt kaikille teille vedolijoille niin ensi kaudeksi vinkki, että jos joku organisaatio on vähän sekaisin tuossa elokuussa, niin
kannattaa lyödä niitä vastaan sitten veto.
Kyllä.
Minun nimeni on siis Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa oli
Santeri Kuusisto
sekä
Markus Kosonen.
Kahden viikon kuluttua jälleen. Morjes, morjes.